Trešais uzdevums. Klausieties un ierakstiet atbilstošo skaitli. Piemērs. Saskaņā ar Latvijas likumiem bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu. Kam ir tiesības vēlēt Latvijā? Tiesības vēlēt Saeimu ir Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Aktīvi tiek diskutēts, vai nākamajās pašvaldību vēlēšanās drīkstēs balsot no 16 gadu vecuma. Gan pašvaldību vēlēšanās, gan Saeimas vēlēšanās var kandidēt no 18 gadu vecuma. Par Latvijas valsts prezidentu var ievēlēt Latvijas pilsoni, kurš ir sasniedzis 40 gadu vecumu. Pirms vēlēšanām Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām nosūta vēlētājiem informāciju par to, kura iecirkņa vēlētāju sarakstā viņi iekļauti. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Lai izmantotu balsstiesības Eiropas parlamenta vēlēšanās Latvijā, citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem jābūt iekļautiem Latvijas iedzīvotāju reģistrā un ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanām jāreģistrējas balsošanai Centrālajā vēlēšanu komisijā.